Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, uz pozdrav iz našeg centralnog studija radija Slobodna Evropa. Naslovi dana, aerodromi Crne Gore nisu na prodaju, izjavio Đuričković. Partijama rok do 13. aprila za imenovanje poslanika u novom parlamentu, statistički 15% manje turista u Crnoj Gori nego lani. Gost našeg današnjeg programa je Neven Staničić iz nevladine organizacije Evropski dom. Razgovaramo o udruženim planovima ruskog novca i domaće pameti kojima bi se urbanistički uništilo ostrvo Stradioti, a ekološki Boka Kotorska.
Jer Rusi su kupili ostrvo, a planiraju da betoniraju 100.000 kvadrata u moru, pa se sad mi pitamo i koliko košta kvadrat mora i ko je ovlašćen u ime države Crne Gore da prodaje more i predviđa ga za izgradnju.
Pratimo kretanja na tržištu nekretnina u zemljama regiona.
Imamo klasičan balon cijena koji se sada ispuhuje i mi očekujemo da će se nastaviti trend spuštanja cijena na tržištu nekretnina.
U sedmici u kojoj smo obilježili Dan Roma, o njihovom položaju slikovito govori peticija kojom Nišlije ne žele da jedna njihova ulica dobije ime Šabana Bajramovića.
To je jedan bezobrazluk veliki. Zbog čega su protiv pokojnog Šabana? On je čistokrvni Nišlija. Dokle će više kao cigani da nas gledaju?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Javno preduzeće Aerodromi Crne Gore za sad se neće prodavati, izjavio je direktor preduzeća Milovan Đuričković, dodajući da aerodromi u Tivtu i Podgorici nisu na spisku za privatizaciju. Prema pisanju Vijesti, za aerodrome su zainteresovani Izraelci koji bi na njima uveli svoje mjere obezbeđenja obavještajne službe Mossad. Državna izborna komisija pozvala je predstavnike partija koje su ušle u crnogorski parlament da do 13. aprila dostave imena kandidata za poslanike. 81 mjesto poslanika podijelit će jedna koalicija, tri stranke i četiri albanske nacionalne partije. Ljudska prava i slobode u Crnoj Gori se generalno poštuju, ali i dalje ima pojedinačnih kršenja, što je najčešće posljedica neažurnosti državnih organa, ocijenio je crnogorski ombudsman Ševko Crnomršanin. U izvještaju o radu ombudsmana za prošlu godinu navodi se da je bilo 430 tužbi na kršenje ljudskih prava i sloboda, a najviše na račun sudova, državne uprave, tužilaštva i javnih službi. Crnu Goru je u prva tri mjeseca ove godine posjetilo oko 15% manje turista nego prošle godine u istom periodu, saopštio je Zavod za statistiku. Najviše je bilo inostranih turista, oko 68%, a među njima najčešći su Rusi i Albanci. U oči Uskrsa stigla je i prva veća grupa Francuza od oko 14.000, koliko će ih ove godine boraviti u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Šest šefova diplomatija arapskih zemalja započeli su danas u Amanu sastanak, čiji je cilj reafirmacija volje za uspostavljanje mira zasnovane na postojanju dvije države, izraelske i palestinske. Izrael je ocijenio da inicijativa ima određene pozitivne aspekte, ali je nije zvanično prihvatio zbog odredbe u kojoj se pominje pravo palestinskih izbjeglica da se vrate na svoje teritorije. Azijski samit u Pataji na Tajlandu otkazan je zbog današnjih antivladinih protesta, tokom kojih je više stotina demonstranata upalo u hotel gdje je trebalo da se održi skup, nakon čega su tajlandske vlasti proglasile vanredno stanje u prijestolnici. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez stigao je na Kubu uoči samita Amerike, koji će sredinom mjeseca u Trinidadu i Tobagu okupiti sve zemlje kontinenta osim Kube zbog američkih sankcija. To će biti prvi sastanak regije s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom, čija administracija zagovara ublažavanje sankcija prema Kubi, zavisno od demokratskih pomaka komunističkog režima. Vatrogasne ekipe nastavile su danas da se bore sa velikim požarima koji su izbili na jugu Sjedinjenih Američkih Država od Teksasa do Tenesija, gdje je istovremeno bijesni više snažnih tornada. Najmanje 8 osoba je stradalo, na desetine ih je povrijeđeno, a više stotina domova je uništeno. Prema podacima policije utvrđeno je da je najmanje jedan požar podmetnut.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uz političke aktualnosti na domaćoj i međunarodnoj sceni u sedmici na isteku bavili smo se sudbinom Željezare i Kapa, polemikom o problemu crkvene imovine u Crnoj Gori te primjerom u kojem je takozvano domišljanje rukopisa crnogorskog kralja način prezentovanja kulturno-istorijskog nasljeđa u Crnoj Gori. Slijedi rubrika Pregled sedmice. Ambasadori svih 27 članica Evropske unije dali su zeleno svjetlo aplikaciji Crne Gore za status kandidata u Uniji, koju bi trebalo da za 15 dana prihvati i Savjet ministara Evropske unije.
U međuvremenu se oglasila crnogorska ambasadorka u Evropskoj uniji Slavica Milačić, koja je rekla da je sljedeći korak da Savjet Evropske unije formalno pozove komisiju da da mišljenje o crnogorskoj aplikaciji, što se prema njenim riječima očekuje već 23. aprila.
Italija je ove sedmice objavila plan za ubrzanje euroatlantskih integracija Zapadnog Balkana, kojim se predlaže da se prije ljeta odluči o aplikaciji Crne Gore, da se prije juna deblokira prelazni sporazum Evropske unije i Srbije, do kraja godine uvede bezvizni režim za region, a da se Hrvatska pridruži Uniji do 2010. Početak sedmice bio je za radnike Čeličane početak prinudnog odmora. Glavni pogon u Nikšićkoj željezari zatvoren je zbog manjka sirovina, a radnici su to doživjeli kao početak kraja željezare.
Oni su sačekali izbore jer sigurno izgubili glasove. Prvi dan poslije izbora ponedjeljak su sačekali, odmah su rekli da se gasi.
Ove sedmice obilježen je Svjetski dan zdravlja. Ministar Miodrag Radunović je tim povodom iznio podatak koji Crnu Goru svrstava među države sa najmanjim ulaganjima u zdravstvo sa svega 250 eura po stanovniku.
U Srbiji je 280, u Hrvatskoj 700, znači idemo sve dalje do Švajcarske koja ima 7000 eura po glavi stanovnika.
Pitali smo i građane koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom, posebno nakon uvođenja porodičnog ljekara.
Ima uvođen dosta bolesnika, a malo ljekara. Pa niko nikoga ne razumije. Ovdje niko ne dolazi od čeifa, no od bolesti i od potreba.
Izabrani ljekar, to je dobro, bilo zamišljeno, ali nisu ga ostvarili, nisu ga primijenili onako kao što treba da se primijenili. Evo ti ovdje tri ljekara na ultrazvuku, ne rade 5 mjeseci, primaju lični dohodak.
Teški šećeraš. Zapisana, prozvana, šedi.
Zdrav bolesno me ne vjeruje. Čovjek koji je bolestan, ne može da čeka, jednostavno će odvojiti od te jedne nesretne penzije 20 eura, pa će dati tamo gdje će odmah da završi posao, jel?
Za razliku od ovih penzionera, crnogorski poslanici će lako moći priuštiti privatnu zdravstvenu zaštitu, jer će prema zakonu koji su jednoglasno izglasali, njihova penzija biti 4 puta veća od prosječne, odnosno preko 1200 eura. Bivši poslanik Dragan Šoć u zakonu ne nalazi ništa sporno.
I još nešto, da se ta sredstva ne isplaćuju iz penzijskog fonda, nego se isplaćuju iz posebnog budžetskog razdjela, dok onaj koji iskoristio to pravo ne ispuni sve opšte uslove za odlazak u penziju.
Međutim, u mreži za afirmaciju nevladinog sektora ocjenjuju da je zakon o zaradama i drugim primanjima funkcionera nepravedan.
Po našim zadnjim nalazima za 2008. godinu, poslanici su radili 10 puta manje u odnosu na prosječnog građanina.
Istoričar Živko Andrijašević, koji je svoje istraživanje o crkvenom problemu u Crnoj Gori objavio u knjizi Crnogorska crkva od 1852. do 1918. smatra da spor oko crkvene imovine može biti riješen odlukom države o tome koja je pravoslavna crkva nasljednica Crnogorske crkve. Andrijašević kaže da današnjoj Crnogorskoj crkvi nije oduzeta imovina 1920. jer je ona registrovana 1993. Ispravno je reći, smatra Andrijašević, da je Srpska pravoslavna crkva oduzela imovinu koju je Crnogorska crkva koristila do 1918. a čiji je vlasnik bila Crnogorska država. Advokat mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Mlađan Mićović.
Nije tačno naime da ta imovina u svojinskom smislu pripada Crnoj Gori, a još je manje tačno da je tu imovinu Srpska pravoslavna crkva, kako kaže Andrijašević, oduzela 1918. godine od nekakve crnogorske crkve. Najveći dio imovine mitropolije crnogorsko-primorske stečen zaveštanjima i dobrotvora.
Predsjednik Savjeta za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
O tome koje je nasljednice Crnogorske crkve ne može da odluči država, sem što može da favorizuje jednu od crkava, i to iz razloga jer je to nebesko pitanje u koje se ne može intervenisati sa zemljom.
Objavljivanje, kako se navodi, nepoznatog romana Despa kralja Nikole, koji se prodaje uz dnevni list Dan, izazvao je burnu reakciju dijela javnosti. Matica Crnogorska, Institut za jezik i jezikoslavlje Vojislav P. Nikčević, tvrde da je riječ o falsifikatu, kako u pogledu pronalazača i priređivača rukopisa, tako i sadržaja, a uređivač prvog izdanja DSP Aleksandar Radoman podsjeća da je riječ o već objavljenom rukopisu.
Navodi se da Mitropolija Crnogorsko-Primorska posjeduje fototipiju rukopisa kralja Nikole, a ukoliko se provjere korisnički kartoni, dakle dvorskog arhiva na Cetinju, lako je ustanoviti da posljednjih godina je na tom rukopisu radilo nekoliko autora. Postavlja se pitanje na koji su način u prvom redu ti ljudi došli do tog rukopisa.
Radomir Uljarević iz izdavačke kuće Oktoih kaže da je roman nastao od filmovane kopije koju je autoru dala Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Najzanimljivije je međutim da Uljarević o knjizi kaže kako nije falsifikat, jer je autorka samo, citat, domišljala kraljeve misli.
Ona nije promijenila ni jednu zapetu, ona je samo domišljala na mjestima gdje su otvorena zagrada pa tri tačke, ona je u stvari domislila kako je kralj mogao, koju je mogao upotrijebiti rečenicu, koju riječ, koju sintagmu, da bi to bilo dostupno široj čitaočkoj publici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je javnost Tivta i Boke Kotorske žučno reagovala na planove o betoniranju mora kod ostrva Stradioti, znanom i kao Sveti Marko, država ćuti, a ruski vlasnik umjesto hotela po inostranstvu promoviše nekretnine za tržište kojima bi urbanistički i ekološki potpuno uništio ne samo ostrvo, nego i betonirao Jadran. Da li su javno mnijenje i ekonomska kriza jači od interesnih veza ruskog kapitala i crnogorske pameti? Hoće li Crna Gora uskoro odrediti i cijenu kvadrata mora? Te da li se Boka može oduprijeti budvanizaciji i betonizaciji? To su teme o kojima razgovaramo sa Nevenom Staničićem iz Tivatske nevladine organizacije Evropski dom. Gospodine Staničiću, u početkom godine je bio aktuelan protest građana Tivte i Boke povodom najava da će ruski investitori betonirati i ostrvo Stradioti poznati kao Sveti Marko. Čini se da su se zainteresovani Rusi i vlast koja je podržala njihovu ideju uoči izbora nekako učutali po tom pitanju. Jesu li odustali, što mislite?
Pa u ovom trenutku zaista to niko zagarantovano ne može reći. Naime, toliko je kontradiktornih informacija oko tog lokaliteta i te moguće investicije da već ni sami ne znamo o čemu se radi. Veliki broj nevladinih organizacija, a moram da kažem i veliki broj svih ljudi koji imaju pravo da kažu nešto to o tome, počeo od Instituta biologije mora u Kotolu, pa preko čak i morskog dobra, što smo prijatno iznenađeni, dali su mišljenje da predložena studija lokacije ne odgovara ni stanju na terenu, a najbliže onom što se svi zaklinjamo, a to je neki održivi razvoj. Ono što su bili signali, ali ne i norme, da se iz Ministarstva za ekonomski razvoj odgovori na primjedbe koje smo tako zdušno poslali, nisu do sada stigli u Tivat, niko nije dobio nikakav odgovor, ali smo zato bili iznenađeni sa prezentacijom na sajmu u Kanu. Dakle, studio lokacije i ono što su Rusi prezentovali u svom katalogu nemaju dodirnih tačaka sem užasno velikog betoniranja, tako da pitamo koliko košta kvadrat mora, jer Rusi su kupili ostrvo, a planiraju da betoniraju 100.000 kvadrata u moru, pa se sad mi pitamo i koliko košta kvadrat mora i ko je ovlašćen u ime države Crne Gore da prodaje more i predviđa ga za izgradnju. I drugo, da li neko ima pravo da teritoriju Crne Gore prodaje za privatno izdavanje i iznajmljivanje, odnosno otuđenje, jer su Rusi predviđali rezidencije kojima mogu da priđu samo vlasnici.
Čini se da je i priča o ostrvu Sveti Marko dokaz da su većina onih koji se u Crnoj Gori bombastično najavljuju kao investitori, zapravo ljudi koji trguju nekretninama. Silne najave svjetskih brendova, hotela i turističkih sadržaja u stvarnosti postaju stanovi za tržište. Pogledajte na primjer Zavalu. Može li nam kriza donijeti i nešto dobro, makar kroz usporavanje te primitivne i bezobzirne devastacije jedinog resursa kojeg Crna Gora ima?
Pa jedna od prvih teza poslije prvog izlaganja studije lokacije zapravo je bila hvala Bogu što dolazi kriza, jer se nadamo da nećete imati para da napravite to što je predviđeno. Definitivno se pokazuje da predviđena lokacija čak ni infrastrukturno i na bilo koji način ne može da izdrži toliko građevinskih, betonskih i ostalih radova. Kriza će sigurno uraditi svoje, međutim ono što nas brine s druge strane je da Rusi ne odustaju od ove lokacije, što će reći da su je dobro izreklamirali i da od nje ipak očekuju profit. Sad, koji će rezultati biti u toj utakmici, to tek treba da vidimo.
Stradiotili Sveti Marko je najveće ostrvo u Boki koje se nalazi na svim svjetskim listama među najljepšim kulturno-istorijski vrijednim zalivima. Ako ne ovakvom vrstom rusko-crnogorske urbanizacije o kojoj govorimo, kako mislite da treba valorizovati ostrvo, Tivatski zaliv, Boku Kotorsku?
Pa ostrvo je bilo revalorizirano na pravi način dok je njime zapravo upravljao klub Mediterane, kada je tamo bilo sve namješteno u potpunom skladu sa prirodom. Mi se slažemo da takva vrsta turizma i takav način prijema gostiju možda u ovom trenutku više nisu aktuelni, možda su i nemogući. Međutim, to pitanje već spomenutog i hiljadu puta prežvakanog održivog razvoja je zaista stvar oko koje bi se konačno morali dogovoriti. Dakle, niko ne očekuje da ostrvo ostane ovako kako je danas, niko očekuje da se može ponoviti klub Mediterane, hoću da kažem, ali jedna doza usklađenosti sa onim što priroda i uopšte Tivat i Bokotorski zaliv mogu da podnesu, to je ono što očekujemo zaista i nadamo se da će biti ljudi, a podrška iz čitavog svijeta je zaista velika jer javljaju se univerzitetski profesori počev od Sjedinjenih Američkih Država do Japana, koji ipak prate tu situaciju, internet je danas čudo, i sve analize njihove su na strani naših očekivanja.
Boka Kotorska je jedinstveni dragulj svjetske baštine. Dom Branko Zbutega je to znao pisati kao planet Boka. Međutim, oni koji danas imaju novac i koji crtaju planove, više vole da kopiraju Cannes, Monte Carlo, Dubai. Vjerujete li da će Boka biti dovoljno žilava da se odupre budvanizaciji i betonizaciji?
Zapravo ne znam, nadam se da hoće. Mi imamo jedan veliki problem u Crnoj Gori u ovom trenutku zato što se urbanizmom ne bavi ministarstvo urbanizma kako postoji u svim državama koje drže do sebe. Kod nas u Crnoj Gori zbog hiljadu i nešto razloga jer urbanizam pravi ministarstvo za ekonomski razvoj, a to je priča sama po sebi. Znači, taj resurs koji je Crna Gora, koja je crnogorska obala, ne doživljava se kao resurs i na koji način bi to tretirali urbanisti i svi oni koji planiraju prostor, nego resurs koji u ovom trenutku treba Crnoj Gori da zadovolji neke sasvim druge potrebe. Međutim, to su kratkoročna razmišljenja, borimo se, a možda ćemo ova kriza u tome i pomoći, da se ipak vratimo onom izvornom i činjeničnom stanju. Ubijeđen sam da ljudi u Dubaju imaju ovakav zaliv, napavit mi ne bi padalo da prade ono što rade. Boka i Crnogorsko primorje je jedinstveno i zaista ne vidim razloga zbog čega bi morali praviti kopije onoga što već postoji kad je samo po sebi ovako dragocjeno.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Neven Staničić iz Tivatske nevladine organizacije Evropski dom. Ruski kapital domaće vlasti najavljuju kao velike investicione poduhvate, no riječ je uglavnom o novcu koji se želi oploditi kroz tržište nekretnina. Kriza je drastično izduvala taj cjenovni balon u Crnoj Gori, a u prilogu Ankice Barbir Mladinović čućemo je li tako i na susjednom tržištu u Hrvatskoj.
Prosječna cijena stana u Zagrebu u odnosu na prošli tjedan nije pala, već je porasla za 0,67%, pa je prosječni kvadratni metar i dalje iznad 2000 eura. O elitnim sjevernim dijelovima grada da i ne pričamo, neke su dosegle i 6000 eura po kvadratu, ali kriza će, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, kao i u svijetu, najprije srezati ono što je nerealno i prenapuhano.
Imamo klasičan balon cijena koji se sada ispuhuje i mi očekujemo da će se nastaviti trend spuštanja cijena na tržištu nekretnina i u Hrvatskoj.
Jasmin Kaureški iz Realis centra nekretnina.
Moje mišljenje da cijene neće pasti drastično dole, ne pričamo o cijenama koje su, 3000 eura.
No psihoza na tržištu je očita, podatak o padu prodaje čak za 80% u siječnju, mnoge je zaustavila u namjeri kupovanja, tržište je zamrlo pa se banke i građevinari dovinjavaju raznim akcijama kako bi privukle kupce. Trenutno je na hrvatskom tržištu između 13 i 15 tisuća neprodanih stanova, a to je mrtvi kapital za banke, pa su se neke već dogovorile s građevinarima da i jedni i drugi skinu dio cijene i ponude akcijske kamate. Predsjednik uprave konzultinga u Raiffeisen banci Dražen Nikolić.
Našu akciju su slijedile i druge banke. Na tržištu će se pojaviti negdje između 3 i 5 tisuća stanova pod posebnim akcijskim uvjetima.
No prema podacima Hrvatske gospodarske komore, pad prodaje i dalje je veći od pada cijena nekretnina, a više od 20% građevinskih tvrtki ima blokirane račune. Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Dubravko Ranilović.
Hrvatska tu nezasluženo trpi zapravo posljedicu što su banke u vlasništvu stranih banaka. I onda jednostavno po načelu postupanja za sve isto mi smo došli u situaciju da se jednostavno ništa ne financira.
Analitičar Novotni uspoređuje Zagreb i Bratislavu jer im je jednaka kupovna moć, no četvorni metar stana u Zagrebu je 2092 eura, a u Bratislavi samo 1200 eura. Cijena kvadratnog metra stana u Zagrebu je, kaže Novotni, 4 puta veća od prosječne plaće, što je izvan svake pameti, zbog čega očekuje i njihov daljnji pad.
Međutim, one atraktivne lokacije, a takvih je naravno manje, u Zagrebu prije svega i uz duž obale, će zadržati određenu razinu cijena, visoke cijene će još nekoliko godina dominirati dok se i tu ne uspostavi ravnoteža.
Za sad se uglavnom slabo prometuje, građani iz raznih razloga i strahova kalkuliraju, no nisu svi u istoj poziciji, pa će kao i na svim tržištima najbolje proći oni koji imaju gotovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U pregledu aktualnosti iz regiona idemo do Bosne i Hercegovine. Prefiks bosanski bit će izbrisan iz naziva opština Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica. To propisuje novi zakon koji u Republici Srpskoj ne ostavlja ni jedan grad sa prefiksom bosanski u imenu. Kazne za nepoštovanje novog propisa iznose čak do 20.000 konvertibilnih maraka, javlja Marija Arnautović.
Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica treći put od početka rata u Bosni i Hercegovini promijenit će ime. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske predviđeno je da se prefiks bosanski briše iz naziva ove dvije opštine. Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharem Murselović smatra da se na ovakav način iz tog entiteta pokušava istjerati sve što ima veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Na svaki način se pokušava da se minimizira i da se kaže da ovdje Bosna ne stanuje. Mi smatramo da je to za nas kao patriote bosanske uredljivo.
Inicijativu za ponovnu izmjenu naziva ove dvije opštine pokrenule su lokalne zajednice, zbog čega objašnjava načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić.
Zarad mira u kući, što kažemo, i da bude svima pravo, da ne bude ni bosanska ni srpska, nego da bude samo Kostajnica. Mislim da je to jedan ovako kompromis koji vodi ka najboljem rješenju.
Predviđene su i novčane kazne od 1500 do 20.000 konvertibilnih maraka za one koji u službenoj upotrebi budu koristili neprikladne nazive gradova. Sociolog Ivan Šijaković navodi da se izmjenama imena gradova i mjesta u Republici Srpskoj pokušava dokazati neutvrđeni identitet srpstva. S druge strane, pokazuje se nepoznavanje bosanskog identiteta, dodaje Šijaković.
Bosna potiče mnogo ranije nego što se to vezuje za nekakvo islamsko poreklo ili nekakvu islamizaciju ili tome slično. Bosna je od ilirske reči bos, što znači so, u bukvalnom nekom prevodu značilo bi zemlja soli, znači nastala u nekoliko vekova pre Hrista.
Pitanje preimenovanja ovih opština pokrenula je i Socijaldemokratska partija u državnom parlamentu, Selim Bešlagić.
A još gore je bilo to što obrazloženje da to bosanski briše se da ne bi niko vrijedilo, što drugim riječima znači nije vrijedilo to što je bosanski.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu, Lazar Prodanović.
Suština je da se u ovim mjestima obezbedi puna ravnopravnost svakog građana i svakog pozicija naroda. Smatram da je nepotrebno previše insistirati niti na nazivu bosanski kao niti na nazivu srpski.
Novinar Mirko Šagolj nije iznenađen ovakvom odlukom Skupštine Republike Srpske. Ona je u potpunosti u skladu sa težnjama vlasti u tom entitetu da se Bosna kao državni pojam potpuno izbriše sa političke scene, kaže Šagolj.
Ako se to dogodi, onda sigurno Bosna i Hercegovina kao država niti će moći opstati ovakva kakva je, niti će moći nositi ovakav naziv.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove sedmice bavili smo se položajem Roma u regionu te u Srbiji zabilježili. Nakon inicijative da jedna od niških ulica dobije ime po Šabanu Bajramoviću, kralju romske muzike, stanari su se pobunili ne želeći da žive u ulici koja nosi romsko ime. Prilog Želimira Bojovića.
Na
nakon smrti kralja romske muzike Šabana Bajramovića početkom juna prošle godine, gradske vlasti Niša, u kojem je Bajramović živeo sve vreme, obećale su da će jedna ulica dobiti njegovo ime. Predloženo je da to bude Južni bulevar, ali su se građani te ulice pobunili i 150 potpisa protiv takve odluke uputili gradskim vlastima. Supruga Šabana Bajramovića, Milica, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je ogorčena stavom građana ulice Južni bulevar.
To je jedan bezobrazluk veliki i da je katastrofa velika, zbog čega su protiv pokojnog Šabana. On je čisto krvni Nišlija. Dokle će više kao cigani da nas gledaju? Šokirana.
Građani Južnog bulevara nisu bili spremni da o svojim razlozima za pokretanje peticije govore za Radio Slobodna Evropa. Niko od onih sa kojima smo razgovarali nije želeo da kaže ko je pokretač ove peticije. Ipak, jedan od njih, Srđan Ognjanović, rekao je da se iza peticije ne nalazi rasizam ili mržnja prema Romima, već praktični razlozi kao što je zamena ličnih karata ili ostalih dokumenata.
Ja nemam 12.000 za sebe, za moju suprugu, za svi. Znači, meni treba 40.000 samo za promjenu dokumentacije. I treba mi jedno, dva, tri meseca vremena. A drugo, ne znam šta su uopšte uhvatili, pa koliko ima ulica koju izgradnji sve u centru grada i ovo.
Ulica Južni bulevar nekada je bila najduža saobraćajnica u Nišu, a danas je dugačka 650 metara i nalazi se nedaleko od porodične kuće Bajramovića. Mile Ilić, predsjednik Skupštine grada Niša, rekao je za Radio Slobodna Evropa da gradske vlasti nisu očekivale ovakvu reakciju građana, ali da će Niš dobiti ulicu Šabana Bajramovića.
Pošto je juče stigla ta peticija, moj kabinet je danas pozvao grupu građana na razgovor, oni nisu hteli da prihvate razgovor. A mi u svakom slučaju ne želimo da silom namećemo nešto protiv koga bi bili građani. Vidjet ćemo ovih dana koje ćemo rešenje naći, ali u svakom slučaju jedna ulica u Nišu će dobiti naziv Šabana Bajramović.
Maruka, Maruka, budi si ja sa babaj.
Bivši premijer Zoran Živković, koji živi u Nišu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su takve peticije sramota za Niš i njegove građane. On je predložio da naselje u kome živi, a koje već godinama nema zvanični naziv, dobije ime po Šabanu Bajramoviću.
To je sramota za Niš i za Nišlije. Naravno, podeljen je odgovornost. S jedne strane, naravno, osnovu krivicu za to snose ti građani koji su skupili tu peticiju sa nemuštim objašnjenjem da će to da ugrozi njihov budžet zbog promjene ličnih karata i ne znam čega. Što naravno ne stoji, što je onako jedno loše opravdanje. I s druge strane, mislim da ni gradske vlasti ne mogu da budu nevine u cijeloj stvari, jer uvek kad god donesete neku odluku na nivou grada, uvek imate nekoga ko je za i ko je protiv. Ali mora da bude dosledan u sprovođenju onoga što je ispravno i što je u ovom slučaju nesumnjivo ispravno, da Šaban zaslužuje da bar dobije ime jedne ulice.
Predstavnici Roma kažu da je ovakav potez građana Južnog bulevara u Nišu zapravo pritajni rasistički akt. Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže:
za mene je to bilo sasvim očekivana pojava. Naravno da je to izraz jednog rasizma koji opstaje u shvatanjima, u odnosu, u svesti ljudi, što je najgora stvar. A zapravo on ima svoje, pre svega, društvene, političke i, ako hoćemo, kulturološke razloge.
Milica Bajramović kaže da ne želi da Južni bulevar dobije ime po njenom pokojnom mužu, ali da bi bila veoma srećna kada bi ulica Stanka Paunovića u centru Niša, u kojoj je sa Šabanom Bajramovićem živjela 28 godina, dobila baš njegovo ime.
Toliko je bar zaslužio od grada Niša.
Maruška!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Još jednom najvažnije vesti: aerodromi i Crne Gore nisu na prodaju, izjavio Đuričković. Partijama rok do 13. aprila za imenovanje poslanika u novom parlamentu. Statistički 15% manje turista u Crnoj Gori nego lani. Toliko u pregledu aktuelnosti za subotu 11. april. Poštovani slušaoci, sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Onima koji slave želimo srećan Uskrs. Hvala na pažnji i prijatan vikend.